უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi atəşə tutulub, iki nəfər həlak olub. Konfliktoloq Elxan Mehdiyev rəsmi Bakının baş verənlərə reaksiyasının yetərli olmadığını deyir. Trump Polşaya Rusiya qazını sıxışdırıb çıxartmağa gedir. Dini İşlər üzrə komitə bildirir ki, ölkə ərazisində 2246 məscid mövcuddur, amma yalnız 727 məscidin dini icması dövlət komitəsində rəsmi dövlət qeydiyyatına alınır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Qarabağda münaqişə yenidən alovlanıb, Füzulidə dinc sakinlər öldürülüb. Baş verənləri Bakı və Yerevandakı şərhçilər təhlil eləyir. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Sürüşmə zonasının sakinləri, evimizdə hər gün artan çatlar bizi ölümə yaxınlaşdırır. Trump Polşaya gəlir, Amerika qazının Avropa ixracını reallaşdırmaq məqsədi ilə. 81 yaşlı Alman səyyahın 7 həftəlik yolçuluğu Sankt-Peterburqda yekunlaşır. Azərbaycan atəşkəsin pozulması və 2 dinc sakinin ölümü, 1 nəfərin yaralanmasına görə məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyinin daşıdığını bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyulun 4-də axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini min atanlardan və dəzgahlı qumbar atanlardan atəşə tutub, 2 nəfər həlak olub. Bunlar kənd sakinləri 50 yaşlı Sahibə Quliyeva və onun 18 aylıq nəvəsi Zəhra Quliyevadır. Daha bir kənd sakini isə ağır yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib. Qarabağdakı qondarma erməni rejimi isə iddia edir ki, onlar mülki əhaliyə atəş açmırlar, atəşkəsdə onlar pozmayıblar. Füzulinin Alxanlı kəndinin sakini isə olanları belə təsvir eləyir.
Birdən qapıda möhkəm buldunu eşitdim. Buldunu eşitdim də elə bildim harasa düşdü. Ha, onu bilmədim ki, elə o Mamed bizim evin böyrünə düşə. Elə bildim harasa düşdü. Sonra biraz elə çığırtıya yürüdüm evin böyrünə, gördüm yıxılıb. Yıxılıb, yanında da bir qonşar vardı. Onun da deyə, qolun azadında dəyibdi. Gördüm, o başından qaldırır. Gördüm, gəlini uşağı qucağında belə tutub. Uşağın anası qucağında belə tutub, üzü qan. Az bu nədir, uşağa da dəyib? Dedi, hə, uşağa da dəyib.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyib ki, meyidlərin bədənində qumbara atan mərmilərin qəlpələri aşkar edilib, cinayət işi açılıb. İyulun 5-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik Füzulinin Alxanlı kəndində baş verənlərlə bağlı təmas xəttinin hər iki tərəfində araşdırma aparır. O, Ermənistan prezidentini günahlandırıb.
Ermənistan silahlı qüvvələri bu əmri bilavasitə Ermənistan silahlı qüvvələrinin rəhbərliyi, yəni həmin ölkənin ali baş komandanından almışlar. Və əks təqdirdə belə bir əməliyyatın həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olardı. O mənada ki, burada bilavasitə qadınların və uşaqların və bilərək də ki, bu kənddə kütləvi şəkildə mülk insanlar yaşayır və bu kəndin hədəfə alınması həyata keçirilmişdir.
Yerevanda Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini Manvel Sarksyan deyir ki, cəbhədə nə baş verdiyini müəyyənləşdirməyə çətinlik çəkir. Çünki hər iki dövlət öz xeyrinə məlumat verir. O, ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatını gözləməyə məsləhət görür. Sarksyan deyir ki, adətən Ermənistan tərəfinin də arqumenti bu olur ki, Azərbaycan tərəfi bilərəkdən odlu silahları mülki əhali olan bölgələrdə yerləşdirir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahlı isə bu ittihamı qəti rədd edib. bildirib ki, Axanlıda Azərbaycan ordusunun nə qərargahı, nə də atəş nöqtəsi var. Ermənistan tərəfi həmişəki kimi dinc əhalini atəşə tutub. Bəs beynəlxalq hüquq nə deyir bu haqda birazdan? Hər an ölüm təhlükəsi ilə səksəkədə yaşayanlar təkcə cəbhə boyu kəndlərin sakinləri deyillər. Paytaxtın özündə belə həyatları hər an təhlükə ilə üz-üzə olanlar var. Onların rahatlığına qənim kəsilənsə təbiət hadisəsi, torpaq sürüşməsidir. Evləri qəzalı vəziyyətə düşənlər rəsmi qurumların biganəliyindən də şikayət edildilər. Sürüşmə zonasının səksəkəli yaşayışı növbəti reportajımızda.
Partiyə yerib 3 gündür olub. Burada heç nə yox idi bu divarda.
Suraxanı rayonu günəşli yaylasında yaşayanlar deyirlər ki, gözlərinə yuxu haram olub. İllərdir ki, günü gündən çatlara artan evləri bir gün başlarına çökər deyə. Bu evlər sürüşmə zonasında tikilib. Ərazidə son çökmə hadisəsi bir neçə gün öncə, iyulun 3-də baş verib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də məlumat yayıb ki, yeni günəşli qəsəbəsində çökmə baş verib. Yaxınlıqdakı bir neçə ev ziyan görüb. Sakinlər deyir ki, hər belə olaydan sonra rəsmi qurumlardan gəlib baş çəkən olur, amma əlac qılan yoxdur ki, yoxdur.
Bütün gecə səhərə biz yatamıyırıq, paduqalar partlayırlar. Hər dəqiqədə biz qorxuruq, pəncərələr hamısı gedibdir qavağa. Vapşı qarajın içinə hamama gedə bilmirik.
Fövqəladanlara getmişik, sonra Nazirlər Kabinetinə getmişik, şikayət eləmişik, amma tədbir görən yoxdur. Yenə də getmək istəyirik Nazirlər Kabinetinə ki, görək nə elə bilirik.
Sakinlərin dediyinə görə dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Nazirlər Kabinetinin də qapısını döyüblər, dərdlərinə əlac istəyiblər, amma hələ ki, səksəkəli həyatlarına bir rahatlıq gətirən tapılmır. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin mətbuat katibi Barxudar Barxudarov Azadlıq Radiosuna deyir ki, problemlə bağlı lazımi qurumlara müraciət olunub, araşdırma aparılır.
Müraciətlərimiz var, həm Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ki, yəni yerində müvafiq araşdırmalar aparılmalıdır da, yəni suxurlar öyrənilməlidir, dəqiqləşdirilməlidir. Yəni, müraciət olunub aidiyyatı qurumlara ki, onların mütəxəssisləri müvafiq araşdırmalar aparsın. Onların gəldiyi nəticəyə uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinə müraciət hazırlanacaq, məktub hazırlanacaq.
Araşdırmanın nə vaxt başa çatacağı, sakinlərin bu qəzalı evlərdən köçürülüb-köçürülməyəcəyi hələ də sual altındadır. Bu evlərdə hər gün yaranan hər yeni çatsa, burada yaşayanları təhlükəyə bir addım da yaxınlaşdırır.
Bunlar 2 gündə əmələ gəlib, bunlar...
Polşanın isə başı hazırlıqlara qarşı babış prezidenti Donald Trump'ı qarşılamağa hazırlaşırlar. Trump bu ölkədə 12 ölkə başçısı ilə görüşəcək məqsədi Amerika qazını Avropaya ixrac etməkdir. Reportaja baxaq.
Polşa ABŞ prezidenti Donald Trump'ın gəlişinə son hazırlıqları görür. Varşavada iyulun 6-sında başlanan Üç Dənizin Təşəbbüsü adlı sammitdə Trump, Mərkəzi və Şərqi Avropanın 12 lideri ilə görüşəcək. Bu görüşdə Trump Amerika qazının Avropaya ixracı planını reallaşdırmağa çalışacaq.
Bu ixrac bizim insanlara sayısız hesabsız iş yeri yaradacaq. Bizim dostlarımızın, müttəfiqlərimizin isə enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək.
Amerikanın maye qazı olan ilk tanker Polşaya iyun ayında gəlib. İşlətdiyi qazın 1/3-ünü Rusiyadan alan Polşa 2022-ci ilə kimi Rusiya qazını başqa mənbələrdən olan qazla əvəzləmək istəyir. Ancaq iyunun 8-də Polşalı jurnalist soruşanda ki, ABŞ Polşaya nə qədər qaz verə bilər, Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Hizer Noir dəqiq cavab vermədi.
Bunun hələ dəqiq cədvəli yoxdur. Mən fikirləşirəm ki, bu sizin hökumətinizdən asılıdır.
Polşa səfərində Trump Amerikanın Avropa ilə gələcək münasibətlərini necə gördüyündən də danışacaq. O, Polşa prezidenti Andrzej Duda ilə də görüşəcək. Avropanın ən sağ mövqeli prezidentlərindən olan Dudanı müxalifət Polşada mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaqda, qanunun aliliyini laxlatmaqda tez-tez ittiham eləyir. Polşa həmçinin NATO-nun üzvü olan 5 dövlətdən biridir ki, müdafiəyə daxili məhsulunun 2%-ni xərcləyir. Digər ölkələri də müdafiə xərclərini bu 2%-ə çatdırmağa çağıran Trump öz nitqində Polşanı digər Avropa ölkələrinə nümunə göstərməlidir.
Qaydaq Qarabağ mövzusuna hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycanın və Ermənistanın da üzv olduğu Cenevrə konvensiyasına görə hətta müharibə şəraitində belə mülki şəxslərin hədəfə alınması yol verilməzdir. Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev isə Azərbaycan hökumətinin bu hadisəyə reaksiyasını yetərli saymır.
Erməni olsaydı, indi Azərbaycanın işi ancaq beynəlxalq məhkəmələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda, sorğularda və məhkəmələrdə sürüyəcəkdir. Bir Talış kəndində aprel döyüşləri zamanı bir neçə binanın dağılması üzündən artıq ermənilər Avropa Məhkəməsində 23 iş açıblar Azərbaycana. Azərbaycan 20% işğal altındadır. Hələ Azərbaycan indiyə kimi bir dənə iş qaldırmayıb. Laçın rayonunda Çıraqov işini qaldırmışdılar 23 il ərzində. İndiyə kimi bir dənə iş qaldırılıb.
APO açıqlamasında Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, bu hadisə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Avropa Şurasına müraciət olunacaq. Beynəlxalq Böhran Qrupunun əməkdaşı Olesya Vartanyan isə hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması ehtimalı artır. Ona görə humanitar duruma xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Siyasi səviyyədə danışıqlar bərpa olunmalıdır. Bunun üçün prezidentlərin görüşü baş tutmalıdır. Tərəflər arasında yeganə ünsiyyətdə olan prezidentlərdir. İkinci vacib olan regionda hərbi qüvvələr arasında ünsiyyəti təmin etməkdir. Bizim müşahidəmiz onu göstərir ki, tərəflər arasında gərginliyi artır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sonuncu görüşü keçən ilin mayında aprel döyüşlərindən sonra baş tutub. Təhlilçilər danışıqların həmin döyüşlərdən sonra dalana dirəndiyini deyirlər. İyulun 11-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü planlaşdırılıb. Amma təmas xəttində mülki sakinlərin ölümü ilə nəticələnən bu sonuncu hadisənin həmin görüşə təsir edib etməyəcəyi hələlik bəlli deyil. Xarici işlər nazirliyinin sözçüsü jurnalistlərin bu yöndə suallarına qısaca belə cavab verib ki, Bakı münaqişənin həlli üzrə davamlı danışıqların tərəfdarıdır. Və sonda Almaniyadan Rusiyaya bir qəribə səyahət barədə xəbərimiz var. Səfəri qəribə edən odur ki, 81 yaşında kişi 56 ilin köhnə traktoru ilə 7 həftə yol gedib, axırda da sağ-salamat Sankt-Peterburqa yetişib. Yaxşısı budur, detalları danışmayaq. Göstərək.
Almaniyadan Rusiyaya 7 həftəlik yolculuq. Peterburq küçələrində qeyri-adi səyyah, təqaüdçi Winfried Langner öz traktoru ilə Almaniyadan Rusiyaya qədər gəlib çıxıb. Saatda 18 km sürətlə gedən traktorla Winfried'in birlikdə 140-a yaxın yaşı var. Traktorçunun 81, onun traktorunun isə 56. Traktorda nə navigator var, nə də digər müasir avadanlıqlar. Heç adi magnitofon belə yoxdur. Polşa, Kaliningrad, Litva, Latviya, Estoniya və digər ölkələr Langnerin kağız xəritəsində qeyd olunub.
Yollarda hər şey ola bilər. Hədəfə çatmaq üçün nələrdənsə keçmək mümkündür.
Səyyah marşrutunu Sankt-Peterburqda, Almaniya səfirliyinin qarşısında yekunlaşdırır. Winfried öz traktoru ilə İspanya, İsveçrə, Norveçdə olub. Bu dəfə isə o bir qədər də uzağa, şərqə qədər gedib çıxıb. Langner rusça heç nə bilmir. Əlindəki yeganə əlaqə vasitəsi isə adi telefondur.
Biz hər 2-3 gündən bir danışırdıq. Onun heç smartfonu da yoxdur. Ona istifadə etməyi bacarmır belə. Deyir ki, o qoca kişidir, yalnız köhnə texnikadan başa çıxır.
I'm an old man and I need only old technique.
Kaliningradda Winfried'in traktorunun təkəri sınır. Onun köməyinə bir sürücü çatır. Bir-birlərini başa düşməsələr də, sürücü təkər üzərinə qədər Winfried'i 2 həftə evində qonaq edir. Rusları Winfried çox bəyənib. Kaliningrad və Leningrad vilayətlərində gördüyü yaxşılıqlar, qonaqpərvərlik. Peterburqda onu qarşılamaları 81 yaşlı səyyahı çox sevindirib.
İnsanların həmişə sülh və əminəmanlıqda yaşaya bilməmələri sualına hələ cavab verməyəcəyik. Amma Sankt-Peterburqdan bizim yerlərə hansısa yolla 200 nəfər gəlsə əla olardı. Bizim burqomistr Rusiya ilə əlaqələrin yaranması və möhkəmlənməsində çox maraqlıdır.
Səyyahlı yüksək vəzifəlilərdən kimsə hələ ki görüşməyib. Amma görünür, Winfried'in səyahəti yerli hakimiyyətin diqqətini çəkib. İyunun 4-də polis bağlanış tədbirini dağıdı və səyyaha xəbərdarlıq edir.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı azadlıq.org ünvanında izləyə bilmirsinizsə, 246-86-42.info ünvanından istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420-778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, iyulun 4-də axşam saat 20:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini 82 və 120 mm-li minaatanlardan və dəzgahlı qumbara atanlardan atəşə tutublar. Bu zaman 2 nəfər həlak olub. Bunlar kənd sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Sahibə Quliyeva və 2015-ci il təvəllüdlü Zəhra Quliyevadır. Atəş nəticəsində qəlpə yarası alan 1965-ci il təvəllüdlü Sərvinaz Quliyeva hərbi hospitala çatdırılaraq əməliyyat olunub. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşik Füzulinin Alxanlı kəndində baş verənlərlə bağlı təmas xəttinin hər iki tərəfində araşdırma aparır. Bunu iyulun 5-də Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev mətbuat konfransında deyib. Hacıyev deyib ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Alxanlı kəndinin atəşə tutulması barədə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Andrey Kasprişkə və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə məlumat verib, o Bakının ATƏT-dən yeni bəyanat gözlədiyini bildirib. O deyib, ATƏT-in bəyanatını köhnəlmiş hesab edirik. Kasprişkin ofisinin əməkdaşları məsələni araşdırmaq üçün hadisə yerindədirlər. Erməni hərbçilər yaşayış məntəqəsini minaatanlardan və iri çaplı silahlardan atəşə tutmağın nə ilə nəticələnə biləcəyini bilirdilər. Bu, qəsdən atılmış addımdır. Biz ATƏT-dən yeni bəyanat gözləyirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. Qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi qoşunların təmas xəttində baş verən son toqquşmada 3 erməni əskərinin yaralanması ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin məlumatını təkzib eləyir. Bu barədə iyulun 5-də Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti məlumatı yayıb. Separatçı rejimin nümayəndəsi David Babayan həmçinin radioya müsahibəsində deyib ki, Ermənistan tərəfi mülki əhalini atəşə tutmur. Bütün bunlar barədə azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? Rahab Mirqədirov deyir ki, elə bil yeni geniş miqyaslı toqquşmaya hazırlıq gedir. Cəfə bölgəsində baş verənlər onun göstəricisidir ki, Ermənistan tərəfdə münaqişə ətrafında gərginliyin maksimum dərəcədə yüksək saxlanmasını istəyən qüvvələr çox fəaldılar. Siyasi icmalçı Rahab Mirqədirov belə deyir. O, bir gün əvvəl Füzuli rayonunda atəşkəsin pozulması nəticəsində dinç sakinlərin həlak olması ilə münaqişə tərəfləri arasında münasibətlərin kəskinləşməsini Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən deyib ki, təməs xəttindəki gərginlik ümumilikdə regiondakı gərginliyin temperaturunun artması fonunda baş verir. O deyir ki, sanki geniş miqyaslı toqquşmaya hazırlıq gedir və bu proseslər Rusiya və Rusiyaya yaxın qüvvələr tərəfindən Azərbaycan və Ermənistana müəyyən mesajların ifadə edilməsi fonunda yaşanır. Beləcə gərginlik artır. Bunu Rauf Mirqədirov deyir. Bəs gərginliyin artması kimin marağındadır? Mirqədirov deyir ki, bu nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın marağındadır. Bu daxildə yox, ölkələrin xaricindəki qüvvələrin marağındadır. Bakı və Yerevan burada müəyyən bir rol oynaya bilərlər. Məsələn, Ermənistan tərəfindən artıq bir bəyanat eşitdi ki, güya atəş zamanı Azərbaycan tərəfindən Amerika silahlarından istifadə olunub. Əslində qalsa, bu Rusiyanın sifarişi idi. Yəni, ABŞ silahlarından istifadə özü Rusiyaya mesajdır ki, Rusiya sən mənim tərəfimi tutmasan, tutmalısan, çünki Azərbaycanı Rusiyadan başqa ABŞ da silahlandırır. Rahab Mirqədirov deyir ki, bu yaxınlarda oxuyub ki, Rusiya Xəzərdəki qüvvələrinin hazırlığını döyüş səviyyəsinə qaldırıb, yəni regionda gərginlik var və bu hər zaman Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə təsir göstərəcək. Bunu siyasi icmalçı Rahab Mirqədirov deyir, o düşünür ki, gərginlikdə maraqlı olan qüvvələrin sifarişlərini yerinə yetirənlər hər iki tərəfdə var. Konfliktoloq Elxan Mehdiyev rəsmi Bakının baş verənlərə reaksiyasının yetərli olmadığını düşünür. O deyir, Azərbaycanın baş verənlərə reaksiyası təəssüflər olsun ki, standart bəyanatlardan o tərəfə keçmir. Azərbaycan hökuməti düz 23 ildə eyni bəyanatları verir, hər atəşkəs pozulanda eyni mətnli bəyanatları dinləyirik. Elxan Mehdiyev vurgulayır ki, hakimiyyət torpaqları işğaldan azad eləməlidir. O deyir, bu onların konstitusiyon borcudur. Ancaq borcu yerinə yetirmək əvəzində davamlı olaraq atəşkəsə sadiqliyini vurgulayır. Atəşkəsə sadiqlik isə ərazilərin işğal altında qalmaqda davam etməsi deməkdir. Çünki Ermənistan əraziləri dinç yolla boşaltmayacaq, belə olaylar törətməkdə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 4-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində cari ilin 6 ayının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan kollegiya iclası keçirildi. İclasda Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı çıxış eləyib. İclasda Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Səyyad Salahlı isə hesabat məruzəsi ilə çıxış eləyib. O qeyd eləyib ki, Dövlət Komitəsi tərəfindən cari ilin 6 ay ərzində ölkədə dini durumun öyrənilməsi, təhlil olunması, bu sahədə məlumat bazasının zənginləşdirilməsi prosesi davam eləyib. Dini icmaların fəaliyyətinə dəstəyin gücləndirilməsi, radikal dini cərəyan və təriqətlərin ölkə ərazisində fəaliyyətinin qarşısının alınması üçün maarifləndirmə işlərinin aparılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilib. O, statistikaya da toxunub, Səyyad Salahlı bildirib ki, ölkə ərazisində 210-u Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düşməklə 2246 məscid mövcuddur. 727 məscidin dini icması Dövlət Komitəsində rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib. Qeyd olunub ki, 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında dini qurumların dövlət qeydiyyatına alınması prosesi davam edib. Onların ümumi sayı 767-yə çatdırılıb, o cümlədən 10 İslam Kolleci Dövlət Komitəsində qeydiyyata alınıb. İndiyə də dövlət qeydiyyatından keçmiş dini qurumların 739-u İslam, 28-i qeyri-İslam təmayülüdür. Sonunculardan 17-si Xristiyan, 8-i Yəhudi, 2-si Bəhai, 1-i Krişna şuuru dini icmasıdır. Hesabat dövründə Respublikada dini təhsillə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi, dini təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın qurulmasının təmin edilməsi, dini təhsillə əlaqəli proseslərin izlənilməsi, müqəddəs kitabların öyrənmə kurslarının fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər davam edib. Respublika üzrə 161 ünvanda dini kursların təşkil edildiyi qeyd olunub. Onlardan 9-u istisna olmaqla hamısı məscidlərdə təşkil edilən Quran kurslarıdır. Ümumilikdə Respublika üzrə 204 kurs fəaliyyət göstərir, onlardan 140-ı oğlan, 64-ü qız tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Ölkədə dini duruma mənfi təsir göstərə biləcək zərərli dini təyinatda ədəbiyyatın aşkarlanması, siyasının hazırlanması, təkmilləşdirilməsi sayəsində də iş davam edib. İtxalla bağlı 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində dini dövlət komitəsinə daxil olmuş müraciətlər əsasında 897 adda dini məzmunlu ədəbiyyata baxılaraq dini dözümsüzlüyü, ayrı seçkiliyi və radikallığı təbliğ edən 39 adda kitabın ölkəyə itxalının və yayılmasının qarşısı alınıb. Ölkədə nəşr olunmaq məqsədi ilə təqdim edilən 139 adda dini ədəbiyyata baxılaraq, onlardan üçünün çapı məqsədə uyğun sayılmayıb. 2017-ci ilin müvafiq dövr ərzində 7 ixtisaslaşdırılmış satış məntəqəsinin fəaliyyətinə razılıq verilib. Səyyad Salahlı bildirib ki, müvafiq dövr ərzində Dövlət Komitəsi tərəfindən dini radikalizm və ekstremizmlə mübarizə, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği, tolerant və multikultural ənənələrin təşviqi, həmçinin radikalizmə və fanatizmə alternativ kimi ənənəvi İslamın dirçəldilməsi və bütün bu istiqamətlərdə işlər görülüb. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Komitəsinin dini ekstremizmə qarşı mübarizəyə dair 2017-ci il üçün birgə tədbirlər planı çərçivəsində Bakı, Lənkəran, Akstafa, Göygöl, Səliyan, Göyçə, Zaqatala rayonlarında regional müşavirələr keçirilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə içki statistikasına keçirik. Avropalıların içki vərdişləri onları mədə xərçəngi riski ilə üz-üzə qoyur. Bu haqda qitə həkimlərinin açıqladığı yeni hesabatdan Bloomberg agentliyi yazır. Orta Avropalı günə 1 stəkandan 4 stəkana kimi içki qəbul edir. Bu da onları mötədil içənlər qrupuna aid etməyə yetir. Bu şəxslərdə kolorektal və mədə xərçəngi riski yüksəlir. Hesabat bazar ertəsi yılın üçündə Avropanın Birləşmiş Qastroenterologiya Qurumu mütəxəssislərin qeyri-kommersiya koalisiyası açıqlayıb. Adamların çoxu bilmir ki, alkohol bu xərçənglər üçün risk faktorudur. Lissabondakı Hospital Universitario de Santa Maria xəstəxanasının gastroenterologu Professor Helena Cortez Pinto belə deyir. Qrup Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarını təhlil edib. Üzə çıxan odur ki, Avropalılar bütün digər qitələrdə yaşayanlardan daha çox içki qəbul edirlər. İlə ortalama 11,2 litr alkoqol içirlər. Bugünə təxminən 2 stəkan deməkdir. Amerikalılar ildə Avropalılardan 20% az içirlər. Afrikalıların içdiyi onların yarısına bərabərdir. Yaşı 15-dən yuxarı hər 5 Avropalıdan biri bərk içəndir. Həftədə azı bir dəfə günə 4 porsiyadan çox alkoqol qəbul eləyir. Amerika Xərçəng Cəmiyyəti bu hesabatın tapıntılarını dəstəkləyib, saytında qeyd edir ki, alkoqoldan istifadəni kişilər üçün gündə 2, qadınlar üçün bir dəfəyə salmağın sağlamlığa böyük təsiri var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2014-cü ildə açıqladığı hesabatda deyilirdi ki, mədə bağırsaq xəstəliklərində hər 4 ölümdən biri alkoqolla izah oluna bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2030-cu ilə dək yeni xərçəng hallarının 22 milyona qədər artacağını proqnozlaşdırır. 2012-ci ildə bu rəqəm 14 milyon idi. Xərçəngdən hər il baş verən ölüm hallarının 8,2 milyondan 13 milyona yüksələcəyi gözlənilir. Bəzi siyasi addımlar qiyməti minimum əlçatan eləmək, alkoqola çıxışı məhdudlaşdırmaq gələcəkdə ölüm hallarını önləyə bilər. Avstriyadakı Klinikum Klagenfurt Hospitalında departament rəhbəri Markus Peck belə hesab eləyir. Avropanın ən bərk içənləri Litvaya toplaşıb, günə 3,2 stəkan içirlər. Bu il ilə adam başına 18,2 litr təmiz alkoqol deməkdir. Müqayisə üçün ABŞ-da içənlərin lap ayıq, onlar ayıqdırlar, günə cəmi 1,6 stəkan içirlər. Digər ölkələrdə neçədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურში.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.